Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Приятели, предстои да чуете една история, озаглавена "Когато целта оправдава бесилката" и базирана върху Естир, 7 глава, 1 до 10 стихове. Тя ще ви бъде представена от Теодора Иванова, Гюрга Блажевска и Божидар Тончев. Историята е за всички, които се чувстват безсилни и изоставени пред лицето на плашещите обстоятелства, за всички погълнати от материализма и влюбени в света на видимото. Ние можем да направим вярата си по-дръзка, да възстановим компрометираната вяра с Божията сила. Чрез тази история искаме да ви напомним, че дори когато небето замлъкне, а светът е грубо писклив, все пак отвъд неясното и непознатото, Бог е в сенките и бди над своите верни. И така, чуйте историята за времето, когато целта оправдава бесилката.
През ноември 1998 година Ирак научи света как се обуздава най-могъщата армия в историята. Когато оставаха само 15 минути до изстрелването на ядрените бойни глави и когато военната армада вече бе вдигната във въздуха, президентът Клинтън отмени дългоочакваните въздушни нападения. Той обяви, че Садам Хюсейн се оттеглил. Но иракчаните се похвалиха, че още веднъж са издърпали дипломатическото си килимче под краката на Съединените щати. Макар да изглежда, че иракчаните са получили съобщението за предстоящата атака само няколко минути преди да стане твърде късно и се чудели как да я избегнат, те на практика успяха да неутрализират армията на Съединените щати, за която ежегодно се отделят по 250 милиарда долара. Анализаторите твърдят, че иракчаните са спечелили първия рунд с две стратегии – асиметрична битка и информационна битка. Асиметричната битка протича, когато по-слабият враг успее да превърне предимствата на по-силния враг в безмислени, като излезе с някаква новаторска стратегия. За иракчаните това означаваше преместване на ценностите им в областите с голяма гъстота на населението, където при атака щеше да има цивилно население. Те заложиха на факта, че Клинтън няма да реши да убие 10 000 обикновени иракски граждани. Информационната битка е свързана с възприятията и с това, кой създава реалността. Фактите са несъществени. Имиджът и повторението са всичко. За иракчаните това означаваше безкрайно излъчване на видеоматериали на гладни иракски деца, багдадски болници без лекарства и цивилни, принудени да продават всичките си притежания, за да оцелеят. Чрез тези две стратегии Ирак отново убеди американското ръководство, че политическото поражение би било цената на военната победа. И така ние се оттеглихме. Анализаторите казват, че това оттегляне ни е струвало 1 милиард долара. Естир може никога да не е чувала за асиметрична или информационна битка, но изправенето пред враг като Аман, министър-председателя, главното действащо лице в Персийската империя след царя, невероятно богат човек и изпечен майстор на политически интриги, който вече разполагал с подписан и подпечатан указ за избиването на евреите, изисквало стратегия, която би обезмислила всичките му привидни предимства. Нуждаела се от стратегия, представяща всичко, което Аман е планирал като държавна политика в нова и различна светлина. Тя някак си е трябвало да контролира както начина, по който се обсъждат важните въпроси, така и притока на информация. От особено значение за стратегията й било подходящото време. Царицата била в неизгодно положение. Тя била жертвата. В нейния арсенал били на разположение само асиметричната и информационната битка, разбира се, с изключение на отвъд видимото – Бог, на когото се била предала, за да бъде използвана и направлявана от него. Залозите в този момент са били твърде високи. Естир е трябвало да подготви царя за разкриването на истинското естество на Аман, след това да представи министър-председателя такъв, какъвто е. Ситуацията била много трудна. Аман е бил доверената дясна ръка на царя и негов приятел по чашка. Разкриването на коварството на доверен приятел е винаги деликатна работа. Точно по тази причина Естир действа предпазливо. Раболепната маска на Аман като приятел трябва да бъде свалена в присъствието на царя. Нищо не е можело да се направи за спасяването на царството от злото му влияние, докато царят не види ясно истинския характер на министър-председателя. Сега вече настъпва моментът за разкриването на това зло. Момент на неизвестност и зловещи последствия. Контактът между Аман и Мардухей наближава кулминационната си точка и Естир се оказва въвлечена в него. Често съм се чудил как Холивуд би представил този момент с високо съдържание на адреналин в кръвта, когато зловещото се представя на уязвимото и нищо не подозиращото. Това е бил момент на високо напрежение, в който са се разкрили картите. Ако не всички, поне едната ръка. Тук са налице всички елементи за направата на завладяващ филм, забранен за лица под 18 години. Екстравагантно богата и пиянска оргия, прекрасни жени и ярки сексуални сцени, грозно насилие и една разкриваща се драма, която ще успее в пропагандната игра на пресъздаване на реалността и контролиране на участта на хората. Книгата Естир съдържа всичко това. Писанието е толкова откровено. Възможно ли е борбата между Христос и Сатана да бъде предадена по-ярко? Или нашето участие в този непрекъснат епос? Царят Прочие и Аман дойдоха да пируват с царица Естир. Представям си как тримата са отпивали царско вино от някои от онези златни бокали, за които научихме в глава първа. Това е великолепен момент за изтънчените сетива, когато пламъкът на свещите трепти, ароматите опоиват, а вълнението от алкохола се смесва с изискания вкус. По средата на разточителния пир царят отново подхожда делово към въпроса, измъчващ непрестанно любопитството му. «Какво си намислила царица Естир? Ще ти го дам!» Очарован от нейната грациозност и впечатлен от великолепието на трапезата й, той повтаря екстравагантното обещание, дадено вече два пъти. Само ми кажи, какво искаш и то ще бъде направено, дори до половината царство. В този кратък миг Асуир е чакал напрегнато, като едва ли си е давал сметка за урагана, който ще се развихре след малко. Поглеждайки към Естир, той не виждал нищо друго, освен миловидност. Вглеждайки се в трапезата, на която не бил виждал равна, той си помислил за необичайната обстановка на всичко и се чудил какво ли е намислила неговата царица. От другата страна на масата сиди Аман, хитър и жесток, който също чака да чуе молбата на царицата. Човек се чуде дали поне за миг Естир не е погледнала пронизващо нищо неподозиращия Аман. Тя определено е знаела, че трябва да се справи с него така, както човек се справя с отровна змия. Дали сърцето на Естир е спряло в гърлото и когато е осъзнала, че животът и от частта на народа и през следващите няколко минути ще висят на везните и ще зависят от следващите няколко думи, които тя ще каже и от отговора на нейния съпруг царя. Сега всяка дума, която изговаря, е от значение. От това зависи какъв ще бъде изходът – живот или смърт. Царя чака. Аман чака. Тишината е изнервяща. Тя не е съвсем сигурна какво да каже или какво ще се случи след това. Но царят отново е отворил вратата за Естир. Той е улеснил в споделянето на онова, което е тревожи. За трети път Асуир я подканва с нежните думи на обещанието. Естир, какво ти тежи на сърцето? Кажи ми и аз ще ти го дам до половината от моето царство. В този момент на благоприятна възможност Естир събира смелост и представя молбата си. Тя вече не губи време и не говори с заобикалки. Ако съм придобила твоето благоволение, царю, и ако е угодно на царя, започва тя, нека ми се подари живота ми при молбата ми и людите ми при молбата ми. Тя несъмнено е говорила драматично и страстно. Онова, което е казала, е стреснало царя. Животът на Естир е в опасност? Как така? По всяка вероятност Аман е започнал да чете в святкащите й очи неспокойния предвестник на нещо зловещо. Защото сме продадени, възкликва тя, аз и людите ми да бъдем погубени, избити и изтребени. Изумлението на царя нараства. Погубени, избити, изтребени? Та това са същите думи, които Аман използва в неговия указ за избиването на евреите. Аман долавя сходството и започва да се върти неудобно на мястото си, осъзнавайки, че може би попада в собствения си капан. Ако само бяхме продадени в робство, продължава Естир, щях да си мълча, защото участта ни нямаше да е такава, че да накърнява интересите на царя. Още веднъж виждаме внимателен подбор на думите. Изненадващо е, че Естир използва същите думи, които Аман е използвал, предлагайки за първи път погрома срещу юдеите. Малката думичка Шавах не се среща често в еврейските писания, но тя означава в полза на най-добрите нечии интереси. Когато Аман за първи път повдига въпроса за евреите пред царя, той дръзко заявява: това е разпилян народ. Това е народ със свои собствени закони. Това е народ, който не се подчинява на царя. Не е в полза на интересите на царя да бъде запазен. Естир също прави залога си и се позовава на онова, което според нея ще накара съпруга и да вземе нейната страна. Въпросът не е в моя живот, казва тя. Нито дори в живота на народа ми. Молбата ми по-скоро е в полза на най-добрите интереси на царството. В полза на онова, което е най-добро за теб. Намекът е, че който е против нея и народа й, всъщност се обявява против царя. И Аман и Естир се позовават на онова, което се надява царят да сметне за свое собствено предимство. Не е в полза за най-добрите интереси на царя да запази този народ, твърди Аман. Ти ми обеща половината царство, но всичко, което искаме, това, което е най-добро за теб и за царството ти. Естир от своя страна иска царя да й повярва. Сега познатите думи отекват в ушите на царя с по-различен контекст, отколкото когато Аман за първи път ги е използвал. Изведнъж те придобиват различно значение. Подборът на думите, потокът на информацията, контекстът, в който е предадена тя, започват да оформят по-различна реалност от онази, която Аман е създал. Знаеки, че самият той съзнателно не би измислил закон, за да унищожи прекрасната си царица, Асуир попита с възмущение. Кой е той? Къде е той? Кой би се осмелил да извърши подобно нещо? Представям си как е настъпил още един невероятен миг на тежка тишина, в който Аман остава изумен и напълно объркан. Сърцето на Естир бие лудо, а устата й пресъхва. Адреналинът в кръвта на царя се вдига страшно много. Осъзнавайки, че мигът й е настъпил, Естир нито заеква, нито се колебае. Насочвайки погледа си към Аман и по всяка вероятност посочвайки го с пръст през стаята, тя говори премерено, но твърдо. Противникът и неприятелят е нечестивият Аман. Естир не само посочва Аман като злодей, тя го характеризира, създавайки му зловещ образ. Противникът и неприятелят е тоя нечестив Аман. Естир можеше да отговори направо по един свенлив, прозаичен начин. Става дума за Аман, твоя министър-председател. Но не. Тя познава мисленето на царя, настроенията му, разбира на какво е способен, когато е бесен. И сега, когато кръвта му ври и кипи, сега, когато възмущението му е нажежено до бяло, тя украсява фактите с емоции и драматична образност. Естир е достатъчно проницателна да каже това, което трябва да бъде казано сега, когато маската на Аман започва да пада. Противникът и неприятелят е нечестивият Аман. По начина, по който Естир излага случая си, Аман се оказва предател на интересите на царя, както и враг на евреите. Думите й отварят очите на царя. Той е нямал представа за националността на Естир. Нито пък е подозирал зловещия характер на Аман. За Аман осъзнаването на факта, че той е неумишлено застрашил живота на царицата, е истински нокаут, допълващ предварително получения удар от унищожението да развежда Мардухей из града, облечен в царските одежди и яздиш царския кон, докато прогласява: «Така ще се направи на човека, когато царят боговолява да почете». И сега, когато Аман се свива от ужас, Асуир става побеснял от гняв и възмущение. Той е бил измамен от този човек, който се е стремял да осъществи собствените си намерения, подмамвайки царя да подпише смъртния указ. Сега вече вижда Аман в истинската му светлина. Излизайки в дворцовата градина, царят, кипящ от гняв, си чуди как му е била наложена тази схема. Как може да е бил толкова сляп? Защо е толерирал министър-председател така яростно решен да погуби някой от най-добрите му поданици? А сред тях и самата Естир. И верният Мардухей, който му бе спасил живота. Междувременно Аман стана, за да изпроси живота си от царица Естир, защото видя, че зло беше решено против него от царя. Каква ирония! Могъщият някога Аман, врагът на евреите, сега да се моли за живота си не само на евреин, но и на жена. О, как е паднал гордият, как се е променило положението! Никога няма да разберем колко време царят е сумтял ядосано в царската градина, но в мига, в който отново влязал в частната банкетна зала на Естир, Аман тък му пада върху кушетката, на която почива Естир. От формата на еврейския глагол разбираме, че той е в движение. Аман е полулегнал на кушетката на царица Естир. Позата му само допълнително осложнява нещата. Приближаването до кушетката, на която се е излегнала Естир, е било нарушение на дворцовия протокол, но падането на постелката или докосването на царицата е било публична обида за царя. Може би дори акт на държавна измяна. Още и царицата ли иска да изнасили пред мене у дома? Чуди се царят на глас. С неподходящата си постъпка Аман вече категорично подпечатва собствената си смъртна присъда. Покриването на лицето му е знак за смъртната му присъда. Злокобният Аман се оказва обикновен глупак. Всичко, което върши в историята, е демонстративно глупаво, тъй като той е движен и подхранван от страстите и импулсите си. Гневът му го прави неспособен да изчаква отмъщението си и го кара да помогне на съдбата и да убие Мардухей преждевременно. Последицата е, че издига инструмента на собствената си смърт и е унизен. Идиотската му презумпция, че само той е достоен за почести от страна на царя, го превръща в обществен глупак. Той, визир и вижд благородник, трябва да преведе своя враг ях на окон и да бъде негов глашатай на градския площад. Всичко това е преувеличено до крайност от факта, че неговият конфликт с Мардухей е добре познат сред придворните, които наблюдават сцената. Глупостта му най-после се демаскира в прибързаното му падане върху кушетката на Естир. Акт, който става непосредствена причина за смъртта му. Аман е шут, истински глупак. Аман не се притеснява да бъде представен като зъл до мозъка на костите си, но се ужасява, че е разкрит като импулсивен неспокойник. Толкова е естествено злото му. В този момент Арвона, един от евнусите на царя, решава да се разприказва. Може би Арвона е харесвал Мардухей. Може би високомерието на Аман го е отвръщавало. Или просто е бил опортюнист. Няма значение. Въпреки че царят не го е молил за съвет, Арвона добре се ориентира в ситуацията и открито заявява на всички, които могат да го чуят по един малко безцеремонен начин, че съществува бесилка. 25 метра висока, при това съвсем наблизо, всъщност точно в дома на Аман. Когато посочва през прозорица или през вратата колът, висок почти колкото 8-етажна сграда, издигната през нощта от Аман, той вмъква. Ето и бесилката, която Аман направи за Мардухей, който говори добро за царя. Това е било всичко необходимо. Страхотна идея. Мисли си царят, когато поглежда навън и вижда издигащата се над града бесилка. Обесете го на нея. Това е. И Аман е набучен на същия кол, който сам бе приготвил за Мардухей. Целта оправдава бесилката. Или може би трябва да кажем, Аман най-после разбира за какво става дума.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Седма глава на Естир те кара да настръхнеш, защото е описана сцена, в която маските падат. Това е драма от най-висша класа. Читателят, който за първи път се натъква на нея, не знае докъде ще доведе заговорът, чак до последния стих. Изглежда, че сякаш нищо не може да бъде направено за освобождението на Божия народ от зловещо влияние на Аман, докато царят не разбира какъв е истинският му характер. Раболепната маска на Аман като приятел трябва да бъде свалена в присъствието на царя. Злото трябва да бъде показано такова, каквото е. Когато си спомним насочеността на книгата Естир към бъдещето, парадигмата, която представя по отношение на битката между доброто и злото в края на времето, можем да доловим веста в тази демаскираща сцена и да получим прозрение за великата проба между доброто и злото в последните дни. Преди да настъпи краят, Бог ще изяви истинското естество на злото. Целият свят ще го види такова, каквото е. Голямата опасност за Божия народ дните на Естир не беше нещо характерно само за онази епоха. Авторът на Откровение, гледайки през вековете към края на човешката история, заявява: Змеят се разяри против жената да отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исус. Откровение 12 глава 17 стих. Указът срещу Божия народ на остатъка ще бъде подобен на издадения от Асуир срещу евреите. Днес враговете на истинската църква виждат в малката група, спазваща съботната заповед, един Мардухей, застанал край портата. Почитта на Божия народ към неговия закон е постоянен упрек към хората, отхвърлили страха от Бога и потъпкващи Господната събота. Днес, както и в дните на Естир и Мардухей, Господ ще защити своята истина и своя народ. Въпреки че за Естир и народа и освобождението имаше местен и самовременен характер, то е сянка на великото освобождаване на Божия народ в бъдеще.
Така, както Божият народ и Божията истина с времето ще бъдат почетени, реабилитирани пред наблюдаващия свят, така и злото ще бъде напълно демаскирано пред лицето на изненадания свят, точно преди завръщането на Исус. В последните дни, когато окончателният конфликт достигне най-разгорещената си точка, две неща ще се случат почти едновременно. От една страна Божията истина и Божият народ ще бъдат почетени, а от друга страна злото и фалшификациите ще бъдат демаскирани и ще стане ясно каква злобна отрова са. Бог няма да направи нищо, за да избави света ни от злото, нищо, за да спаси народа си, докато нашият свят не осъзнае ужасният характер на злото. В края нито ние, нито светът ще се съмнява по отношение на спорните въпроси, за които ще се воюва в последната велика битка между Христос и Сатана. Не е изненадващо, че Божият народ ще демаскира Сатана. В книгата Великата борба има една глава, озаглавена Последното предупреждение. Тя разказва за мощния ангел от Откровение 18 глава, ангелът, който слиза от небето с сила и голяма власт и провъзгласява: Падна, падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, сварталище на всякаква нечистота и омразна птица, защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудство и земните царе блудстваха с нея, земните търговци се обогатиха от безмерният и разкош. Откровение 18 глава от 1 до 3 стих прочетах. Един глас от небето призовава: Излезте от нея, люде мои. Стих 4. Елън Уайт коментира, че Бог все още има народ във Вавилон. Преди наказанията неговите верни ще бъдат призовани да излязат, за да не участвате в греховете и да не споделите язвите й. Затова и движението, символизирано от ангела, е представено като идващо от небето и осветяващо цялата земя със славата си, възвестяващо със силен глас греховете на Вавилон. Веста на ангела е съпроводена с призива: Излезте от нея, люде мои!
Тези съобщения, заедно с третата ангелска вест, са последното предупреждение за жителите на Земята. Има много хора, които никога не са имали случая да чуят специалните истини за това време. Този, който чете всяко сърце и изпитва всяка подбуда, няма да изостави в изхода на борбата никой желаещ да разбере истината. Заповедта за спазването на неделята под страх от смъртна присъда не трябва да бъде натрапена на народа. Всеки трябва да получи достатъчно разбиране, за да е способен да реши всичко разумно.
Както постъпи Естир, за да демаскира Аман, така и Господ ще действа чрез скромни средства и ще ръководи умовете на посветените в служба на Него. Хора на вярата и молитвата ще бъдат подбудени да излязат и със своя жар да възвестяват думите на Бога. Греховете на Вавилон ще бъдат разкрити ясно. Страшните последици от налагането, чрез властта на църковни обичаи, нахлуването на спиритизма, тайното, но бързо разпространение на папската власт, всичко това ще бъде разбулено. Тържествените предупреждения ще разтърсят народа. Хиляди и хиляди ще слушат думи, които никой не са чували преди. С почуда ще разберат, че Вавилон е падналата поради заблудите и греховете си църква, паднала, защото е отхвърлила изпратената от небето истина. Какъв славен момент ще бъде този! Както при Естир, това ще бъде заредена с напрежение драма, спираща дъха реалност и в никакъв случай лесно преживяване. И все пак, лъчите на светлината проникват навсякъде. Истината се вижда в цялата яснота и исканите Божии деца разкъсват задържалите ги досега връзки. Семейни, църковни отношения сега са безсилни да ги спрат. Истината е по-скъпа от всичко друго. Въпреки обединеното действие на силите и уредията против истината, голям е броят на хората застанали на страната на Господа. Пак трябва да кажем, какъв славен момент за Бога ще бъде този. Последната книга на писанието ни обещава едно драматично демаскиране на злото. В Откровение се казва, че това ще се случи бързо, само за един час според пророческата образност, според Откровение 18 глава 17 стих. Водите на Ефрат, които подкрепят Вавилон, ще пресъхнат завинаги, отваряйки пътя за неговото бързо и пълно унищожение от настъпващите царе от изток и техния славен водач, язващ на бял кон. По това време народите и племената, езиците и хората, символизирани с тези води, ще отдръпнат своята подкрепа или своето участие в тайнственото зло на Вавилон. Някои дори ще са се обърнали против него, разговейки го и изгаряйки го с огън, както в древността са нанасяли присъди на преблагодействащата съпруга на свещеник. Според Откровение 17 глава 16 стих.
Когато четем книгата Естир, виждаме, че Асуир през цялото време тъни в тъмнина и не знае какво става около него. Той по никакъв начин не схваща моралното, духовното приложение на ставащото. Персийският владетел нито разбира кой е Аман, нито знае какви са намеренията му. Но Асуир му е нужна помощ при сглобяването на картината, за да разбере моралните, духовните и дори политическите приложения на решенията, събитията и личностите. Някой трябва да му помогне да разбере, че Аман е лош и че е враг. А Мардухей, юдейнат, наистина е взел при сърце най-добрите интереси на царя, че Божият народ е там за негово добро и за доброто на царството. Не е маловажна подробността, че книгата Естир завършва с Мардухей като един, който търси доброто на людете си и говори мир за целия си род. Това е трети стих на 10 глава от книгата Естир. Аман е коварен, стреми се да погуби, да избие, да изтреби. В ярък контраст Мардухей запазва живот, говори за мир и има при сърце доброто на всички. Така Естир трябва да демаскира злото в очите на царя, а той трябва да осъзнае благословенията, които само Божият народ може да донесе и на него, и на царството му.
Докато драматичните, изпълнени с напрежение събития се разкриват пред очите им, Наблюдаващото езическо население на Персийската империя също започва да вижда нещата в съвсем нова светлина. Много от тях също са били изумени от указа на Аман и приложението на неговия религиозно-етнически план за геноцид. Това е било мрачно и ужасно преживяване за хората, купнеещи за свят, в който да царуват истината, мира и правдата. Когато събитията на описваната драма започне да се обръщат в полза на Божия народ, град Суса се радваше и веселеше. Естир 8 глава 15 стих. Сред Божия народ, юдеите, имаше светлина и веселие, радост и слава, според стих 16. А междувременно сърцата на много хора се изпълват с почтително благоговение, други са взети от страх от юдеите и мнозина от людите на земята станаха юдеи, според стих 17. Това показва, че когато злото бъде демаскирано, в последните часове преди края на благодатното време се случат събития, които Бог в своето мъдро провидение е предначертал, много хора ще се обърнат към Господа и ще повярват, както в дните на Естир. Те ще напуснат редиците на Сатана и ще се присъединят към тези под окървавеното знаме на Исус Христос. Но изводът е, че както при Естир, Божия народ, вие и аз, ще трябва да изиграем своята роля в апокалиптичното демаскиране на злото. Когато четем тази глава, установяваме, че Божият народ ще представи ясно същността на злото. Бог не го демаскира без действията на своя народ. А и ангелите не идват като самотни рейнджери, за да се преборят с злото. В този процес Божият народ винаги играе важна роля, активна роля с глас, влияние, ясно действие или пророчество. Както вече научихме, винаги когато се определим на страна на правдата против целия натиск на злото, това променя хода на историята. Нашите действия могат да помогнат на невидимия Бог да осъществи своите чудни намерения. Ако Естир бе отказала да влезе при царя с истината по въпроса, ако бе премълчала за злоковния план на Аман, тя и семейството и несъмнено щяха да загинат, както бе казал Мардухей. Но Естир избира действието и поради това Бог действа чрез нея по един удивително силен начин. Чрез нея той излага злоковния заговор на Аман. Дори днес Бог действа, за да демаскира злото чрез своя народ. Това ще важи с още по-голяма сила във времето на кризата в края. Божиите хора са средството, чрез което той работи, за да осветлява умовете на седящите в тъмнина и в мрачната сянка.
Трябва да схванем по-дълбоките лични приложения по въпроса за участието на Божия народ. Защото народът му не само демаскира злото, той може да го направи само ако е подновил връзката си с Бога. Тук се крие основната вест на Естир. Божият народ във времето на Естир бе една допускаща компромиси група, живееща в изгнанничество. Също като другите евреи в плена, Естир и Мардухей бяха хладки лаудикийци. Живееха в света така, сякаш светът бе единственото, което съществуваше. Но когато Бог ги пробуди за съществуващите въпроси на живот и смърт на тяхното време и когато прекараха време в молитва, възстановявайки вярата си и още веднъж съсредоточавайки си върху Бога и Неговата воля, те получиха нови духовни сили. Мардухей можеше да се определи на страната на истината там, където преди допускаше компромиси. Естир можеше да демаскира Аман и злобният му заговор. Нейният народ можеше да окаже мощна съпротива на онези, които искаха да ги унищожат. Това е описано в Естир 9 глава. Заедно с Естир, Мардухей и молищата си еврейска общност оказаха дълбоко духовно влияние, обърнало сърцата на езичниците към живия Бог. Но всичко това се случва, защото Божият народ първо бе демаскирал злото на личностно ниво. Личното прозрение предшестваше глобалното. Те можеха да изложат истинското естество на злото в техния свят само защото Святия Дух първо го бе разкрил в техните собствени сърца. Не можем да бъдем част от Божието дело за разпространяване на светлината, докато тя първо не огрее ярко нашият личен свят. Амановците вътре в нас трябва да бъдат разкрити такива, каквито са. След това трябва да сме достатъчно смели да ги окачим на бесилката и да ги умъртвим. Това е присъдата, която носи духовна победа чрез Божията благодат. Тя трябва да се преживява всеки път, когато някой аман се появи в сърцето ни. Ефесяни 4 глава 22 до 24 стих пише: да събличете стария човек, който тлее по измамливи страсти, да се обновите в духа на своя ум и да се обличете в новия човек. Апостол Павел казва още в Галатяни 2 глава 20 стих: сраснах се с Христос и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене.
Някои от нас се чувстват неудобно от идеята да демаскират истинското състояние на сърцата си. Човешката ни природа естествено се съпротивлява на моралната светлина, проникваща дълбоко. Отдръпваме се назад при мисълта за някакъв съд над избрания от нас начин на живот. Исус говори за сърца, привлечени към светлината, и сърца, страхуващи се от светлината. И ето що е осъждението, казва той. Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да си открият делата му. Но който постъпва според истината, отива към светлината, за да се видят делата му, понеже са извършени по Бога. В 139-ти псалом се казва, че където и да отидем, Бог е там. Дори когато се опитваме да се скрием в тъмнината, Той е там. Тя не е непрогледна за Бога. За Него нощта е светла като деня. За Тебе тъмнината и светлината са безразлични, уверява Писанието. Затова каза Давид: изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми. Опитай ме и познай мислите ми. И виж дали има в мене оскърбителен път и води ме по вечния път. Такива моменти на истината настъпват тогава, когато изведнъж се погледнем отстрани и разберем как изглеждаме в очите на другите. Тогава се ужасяваме от гледката. Бог отваря очите ни, за да видим, че лошото отношение, поведение или желание, към което сме се отнасяли като към приятел, защитавайки го, предпазвайки го, строейки малки огради около него, извинявайки го, изобщо не е наш приятел и никога не е било. Всъщност, той е най-големият враг, който имаме. И той трябва да бъде осъден на смърт и обесен на бесилката, ако искаме Бог да ни използва, за да занесем светлината на запътилия се към ада свят.
Обществото за библейска литература провежда ежегодни конференции, на които се събират теолози от целия свят, за да слушат научни доклади на буквално стотици библейски, теологични и религиозни теми. Хиляди посещават тези обикновено 4-дневни конференции в някой голям конгресен център, който може да подслони едновременно множество презентации, големи пленарни сесии, активен научен диалог, огромни щандове с книги, енергично общуване и удобно настаняване. Сесията на Обществото на библейската литература за 1998 година се проведе в зрелищните хотели Делфин и Лебед на Walt Disney World в Орландо. Една от основните теми бе оживялото откровение – драматично изпълнение на апокалипсиса на Йоан. Няколко стотин души успяха да влязат в притъпканата голяма елегантна бална зала на хотел Лебед, за да чуят драматичната презентация на апокалипсиса на Йоан, изнесена от новозаветния теолог Дейвид Роудс. Теолозите, учителите, пасторите и писателите от различни деноминации имаха широк спектър от религиозни, морални убеждения, вариращи от либерални до консервативни и от междинни до, може би, в нищо не вярващи чак толкова. Когато светлините угаснаха, Роудс остана сам на осветената сцена. Той беше облечен в бяла роба с златен колан. Сценичните декори се състояха от голям хартиен свитък, дървена тояга, златна тръба, златна купа и маса, покрита в бяло. В следващите 90 минути Роудс беше Йоан. Авторът на Откровение, разказвайки всичко, което бе видял, когато Исус, чрез ангела, му разкрива бъдещите неща. Откровение, първа глава, първи стих, пише това. Дума по дума, по памет, Роудс ни приведе през Откровението с драматичен план. Той говори с страст, очудване, радост, възхвала, викове и шепот, казва автора. Бяхме като омагьосани.
Много пъти през живота си съм чел Откровение, казва Лари Лихтенуолтер. През месеците, предшестващи тази проява, дори го препрочетах отново, дума по дума, в гръцки оригинал. Но никога не бях чувал Откровение. Никой не го бях чувал произнесено на глас, разбира се, с изключение на няколкото съботни сутрин или евангелизационни поредици върху писанието, когато се случваше да четем от тук там Откровение. Никой не бях чувал цялото Откровение от край до край. Нито го бях преживявал като устна драма. Това бе трогателен момент. Седях на пода, подпрял гърба си в стената с затворени очи, слушайки напрегнато, докато минавахме от един познат пасаж към друг. Докато умът ми бягаше напред, обзет от нетърпение да чуя следващата славна сцена, установих, че казвам «Амин, амин» отново и отново. И то до такава степен, че мъжът, който лежеше на пода до мен, от време на време отваряше очи и ме поглеждаше така, сякаш искаше да ми каже: «Ама какво ви става?» Точно тогава осъзнах, че може би не всички преживяват този момент по същия начин като мен. Аз наблюдавах развитието на драмата с ума си в контекста на нашето уникално адвентно разбиране на Откровението и гледната точка на великата борба между Христос и Сатана. Сърцето ми се изпълваше с надежда, радост и благоговение, но се питах как го възприемат останалите. Бяха ли уплашени? Виждаха ли Исус? Как Бог би възприел този момент и би му вдъхнал духовен живот в живота им точно преди края?
На няколко места Роудс наистина ме изненада. Неговото тълкуване на даден пасаж или фраза ме сварен и подготвен и ми даде нови прозрения. Особено трогателен бе преходът между глава 20 и 21. Той току-що бе приключил с страстното тълкуване на събитията следващи милениума, при които дяволът и останалите извън стените на светия град са хвърлени в огненото езеро, внезапният и вечен край на злото. Последва напрегната пауза, като че ли всички притеиха дъх, докато Роудс изглеждаше запленен от някаква славна сцена. По лицето му се изписа удивление. Гласът му изрази това очудване с тих глас, каза: «И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха. И море нямаше вече. Видях и святият град, новият Йерусалим да слизал из небето от Бога, като невеста украсена за мъжа си». Откровение 21 глава, 1 и 2 стих пише това. Можеше едва ли не да се доловят сълзи в очите му. Аз също почувствах, че очите ми се насълзяват, докато буца заседна в гърлото ми. Какъв славен, славен момент ще е това. След драматичното изпълнение на Апокалипсиса, група от четирима учени накратко разгледа момента, описвайки въздействието му върху тях в личен план и отговаряйки на въпроси от публиката. Един от тези учени бе Елизабет Статърс Мелбон. Мелбон заяви, че преподава Откровение и че също използва драматичното четене като начин да помогне на студентите да разберат неговата вест. Сподели колко драстично различно е тълкуването на Роудс от нейното. Примерът, който посочи, бе преходът между глави 20 и 21. Разказа как го тълкува в контраст с Роудс. Роудс очевидно я бе изненадал и потресал. След това Мелбон каза нещо за изключително дълбоко, нещо, при което почти всеки участник и почти цялата публика закимаха с разбиране. Чу го устно, Но това беше визуално преживяване, а видях нещата в нова светлина. Чух го устно, но това беше визуално преживяване. Видях нещата в нова светлина. Докато седях, слушайки Мелбон, не можех да не се зачудя на всички присъстващи мъже и жени в балната зала. За моя изненада, презентацията бе развълнувала повечето от тях. Някои говориха за очевидното полово предупреждение по отношение на жените или за открито сексуални нюанси. Мнозина го намираха за осъждащо и изразяваха безпокойството си. Други го счетоха за още едно от многото академични упражнения. И все пак, всички присъстващи бяха усетили откровения по един нов начин. Не само го бяха чули, но бяха го видели по нов начин.
В хода на времето ще има още един нов прочит на Апокалипсиса и събитията на последните дни. Този нов прочит ще е съпроводен с ново разбиране за самите нас, за Бога, за реалността и за всички морални и духовни въпроси, съдържащи се в древния документ. Вие аз ще участваме в драматичния нов прочит, когато Святия Дух дойде с сила и вдъхне живот и жизненост на онова, което прогласяваме от тази книга за Исус за последните дни, за триединството на злото, насочило се към ада и решено да унищожи нашата планета. Така ние ще демаскираме злото. Мъже и жени от всички сфери на живота и от всяко къче на нашата планета ще останат поразени от онова, което ще видят. Сърцата на мнозина ще се изпълнят с страстта лично да приемат новото разбиране на истината и реалността. Те ще чуят призива: «Излезте от нея, люди мои, и ще му се покорят». Какъв славен момент за Бога ще бъде този. Такава е вестта на Естир. Такъв е и призивът към всички нас. Да позволим на светлината на Божията истина да демаскира амановците в нашия живот, за да бъдем смирени служители в ръката на невероятно величествения благодатен Бог, за демаскиране на амановците в нашия свят и на амановците в нашите сърца. Да, предстои нов прочит. Дано Бог ни даде сили да бъдем Негови драматични читатели.
Още веднъж се озоваваме отвъд видимото. В началните моменти на това велико демаскиране главните герои се криеха нещо или нещо беше скривано от тях. Аман и царят не знаят за истинската идентичност на Естир и за връзката й с Мардухей. Царят не знае, че Аман е озлобен срещу Мардухей. Нито пък осъзнаваха колко е унижил Аман, карайки го да приведе Юдейна през града в славна проява на почест. Предполага се, че Естир не знае нищо за събитията, засягащи Мардухей, тъй като по никакъв начин не използва тази така благоприятна информация. Налице са всички елементи за класическа комедия. Естир знае някои неща, други не. Същото се отнася и до Аман и царя. Към края на тази пленяваща вниманието ни глава всичко неясно се изяснява. Изведнъж всеки герой в разкриващата се драма се разбързва. Но Бог знае всичко още от самото начало. Всички останали тънат в тъмнина. Само Бог вижда и знае какво става в действителност. И само Той знае кое е подходящото време, за да се случат тези важни събития. Отвъд видимото, той майсторски дирижира събитията и използва смирените си последователи, за да благослови хората в този свят.
Богословия наш спас. Хвалете Бога и величайте, то радостно вие. Пейте
радостно всички ви племена.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.